días a todos e a todas. Os ointes de Porto Radio,
hoxe na emisora escolar 12 plurilingüe de Porto Novo,
as alumnas de segundo A, Sara, Dalia, Sofía, Lía, Eva, Alilla e Alicia,
estamos emitindo en directo.
Porto Radio, a túa emisora.
Sabedes por que o programa de hoxe o facemos as nenas de segundo?
Pensade, pensade.
Pois claro, porque hoxe é o 8 de marzo.
O Día Internacional das Mulleres.
E sabedes que en Galicia tivemos moitas nenas que foron unhas brillantes pioneiras?
Pioneiras?
Sí, sí, unhas pioneiras, porque foron as primeiras en romper as barreiras impostas pola sociedade só por ser mulleres.
Sabíades que Irene González foi a primeira futbolista nun equipo masculino? Sí, sí, xogaba entre homes. Ela era a gardameta do seu equipo, al Apolo, 1920.
Pois Celia Rivas foi a primeira conductora de camións e transportaba peixe fresco da lonxa de Fisterra, al Apolo 1912.
Deberíades estar ben atentos.
Moi atentiños.
E logo, que vai a pasar?
Que despois desta canción que vai a soar agora, imos falar dunha muller pioneira.
Que era de Pontevedra, pero fixo algo increíble na praia de Baltar.
Na praia de Baltar en Porto Novo?
Sí, sí, atentiños.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Pouquiño a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar.
Pioneira que naceu en Pontevedra a loco no ano 1567, organizou unha expedición no Océano Pacífico para colonizar as Illas Salomón.
E como fixo?
Pois en barco, claro, foi a primeira almirante ao mando dunha expedición marítima e chamábase Isabel Barreto e foi a primeira almirante.
Oe, oe, é a pioneira da praia de Baltar?
Agora vai, oh, non teñas tanta presa.
Primeiro imos a coñecer a Isabel Zendal.
E por que foi coñecida?
Pois foi a primeira enfermeira da historia en misión internacional e ana a vacinar as poboacións das colonias en América e Filipinas no 1803.
Oe, oe, é a pioneira da praia de Baltar?
Que xa vai.
Chamábase Elisa Patiño e foi a primeira aviadora galega.
E que facía na praia de Baltar?
Pois había un aeródromo onde facían voos e acrobacias nos seus avións. Ela é o aviador piñeiro al Apolo, 1913.
Imos a escutar unha canción animada de dúos.
Llego como un sol.
foi todo, amigos e amigas. O noso tempo rematou.
Animando a hora de lectura de Porto Radio.
E non esquezades que somos unhas afortunadas, xa que na nosa terra temos moitas mulleres pioneiras que marcaron a historia.
Ata outra, compañeiras!